بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بليتو تنا رسالة القواعد الأربع، رسالة ambayo imeandikwa na Sheikh al-Islam wa mujaddid da'wat at-tauhid al-Imam Abu al-Husayn Muhammad ibn Abd al-Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali من قبيلة بني تيم إمام الدعوة السلفية رحمه الله تعالى. الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ولد في بلدة العيينة، الزليوة كتبا تنغودي شمي والعيينة ambacho kiko karibu na mji wa Riyadh katika mwaka 1115 hijiria. Al-Imam rahimahullah ta'ala hafidha al-Qur'an al-Karima wa huwa saghirun rahimahullah, alihifadhi Qur'ani tukufu akiwa bado mdogo, takriban akiwa na umri wa miaka 10, lakini pia alisoma kwa mzazi wake Al-Qadhi Al-Uyayna ambaye alikuwa ni qadhi katika mji huo wa Uyayna katika wakati wake, na akasoma kwa mashekhe wengine mashuhuri katika ulamaa wa mji wa Najdi rahimahumullah ta'ala, na pia mji wa Ihsa na miji mingine. Na rahimahullah ta'ala alibakia katika umri wake wote na uhai wake akiwa ni mualliman وداعيا الى الله تعالى، ni mwalimu anawafundisha watu na ni mlinganiaji aliyekuwa akiwalingania watu, tena akiwa ni amiran bil ma'ruf wa nahiyan 'anil munkar, mwenye kuamrisha mema na mwenye kukataza mabaya. Na kutokamana na ukakamavu aliyokuwa nao na juhudi aliyokuwa nayo katika kukataza maovu, basi mpaka leo athari yake imebakia katika midomo ya maadui zake. Utawasikia watu wakiwatusi watu wa sunna, wanawaita mawahabi. Ni kwa sababu ya da'wa ya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Wahabi sio jina lake, jina lake ni Muhammad. Lakini lau kama maadui zake wangelisema hawa wafuasi wake ni Muhammadia, basi wanaogopa wangekuwa wametunasibisha kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia hata baba yake haitwi Wahabu, baba yake anaitwa Abdul Wahhab. Lakini moja katika sifa za watu wenye chuki huwa hawaangalii la kusema, hata kama limekosewa katika kanuni ya matamshi. Kwa hiyo alikuwa ni mtu shupavu katika da'wa, akiwasomesha vijana, akiwasomesha watu wazima, ila an tuufiya rahimahullahu ta'ala fi baldati Dhiya, mpaka pale alipofariki Allah mrehemu katika kitongoji cha mji wa Dhiya katika mwaka 1206. Ameandika vitabu vingi, na miongoni mwa vitabu hivyo ni hichi ambacho tuko nacho katika mikono yetu. Tutarajia kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala tukisome katika lahadha hii ya baada al-asri ila qubayl al-maghrib. Na Sheikh rahimahullah ta'ala, Allah alimpa umri mkubwa, akaishi zaidi ya miaka 90, takriban 91, lakini akiwa anasomesha na akiwa analingania umri mkubwa sana. Ukiangalia tangu amehifadhi Qur'ani akiwa mdogo nyumbani ameanza kusoma. Akiwa na umri wa miaka 10 amemaliza kuhifadhi Qur'ani. Na akaanza kusoma masomo mengine kuanzia nyumbani mpaka kwa mashehe wengine. Kwa utaona amezaliwa katika nyumba ya ilmu kwa sababu ameanza kusoma kwa mzazi wake. Na wewe nyumba yako ijalie kuwa ni nyumba ya ilmu na mwanao aanze kusoma kwako. Ule madarasa anakwenda kuongezea na kuzidisha elimu yake. Lakini mwanao aijue Suratul Fatiha kutoka kwenye mdomo wako au kwenye mdomo wa mkeo. Tujitahidini sana katika hilo. Watoto wetu hata kama hawatachukua ilmu kubwa kutoka kwetu, lakini chanzo cha ilmu wachukue kutoka. Tuwe sisi ni walimu wa mwanzo kwa watoto wetu, hasa vijana ambao walillahi alhamdu mmechukukia katika da'atu salafia. Hakikisheni watawale wajaoa, basi wahakikishe kwamba wataoa wanawake wasio wanawake wajinga wasiojua fatha wala kasra. Moja katika shida inawakumba vijana ni kuangalia uzuri wa frame za wanawake. Nataka mwanamke mweupe, hata kama jahil murakkab, mradi chawe mweupe basi. Nataka mwanamke wa blue, nataka mwanamke wa pembe nne, mwanamke pembe tatu. Sihurike na miili ya wanawake, chakula kile kile tu. Tofauti ya masufuria haitofautishi ladha ya chakula. Chakula kile kile tu. Angalia fadhfar bidhati din, chagua mwanamke mwenye dini. Unazaa mtoto, walillahi alhamdu, haumizi kichwa kuanza kumfundisha mtoto. Wewe wamfundisha, mkeo wamfundisha, atajua dua za kula, dua za kulala, atajua kusoma Qur'ani kuanzia nyumbani, akienda madarasa na kwenda kuongezea. Tuzifanye hivyo nyumba zetu, na Allah tabaraka wa taala tuwafikishe katika kitabu chetu cha Qawaidul Arba'i. Shekhe rahimahullahu taala ame kigawa kitabu hichi au risala hii katika sehemu zifuatazo. Kwanza ni sehemu ya mukaddima wake, na akaufanya huu mukaddima wake kuelezea anwaa au unwanu saada, yani kinachoweza kukupelekea wewe kupata maisha bora katika hii dunia. Na sisi tunashughulika na tunakwenda mbio, tunahitaji maisha bora, maisha mazuri, maisha yenye furaha. Lakini sehemu ya pili akawa ameiweka kuelezea ahamiyatu dirasati tauhid, umuhimu wa kusoma tauhid. Na sehemu ya tatu akaelezea hizo kawaid, kanuni ambazo zitakusaidia wewe kuweza kujua janga hatari zaidi kuliko yote, nayo mushriku billah azza. Akaanza rahimahullahu taala asema bismillahir rahmanir rahim, na katika kuanza kwake na bismillahir rahmanir rahim kuna faida tatu. Ya kwanza ni iqtidaan bi kitabillah wa bir rusuli wal anbiya'i alayhi salatu wassalam, ni kuijiliza kitabu cha Allah tabaraka wa taala na kuijiliza mitume na manabii ambao walikuwa wanapoandika risala zao, basi wanaanza kusema bismillahir rahmanir rahim. Yaanza kuandika, wanaanza kusema bismillah, kuandika bismillahir rahmanir rahim, na hata wakianza kuzungumza na mwingine katika darasa zao. Lakini jambo la pili ni taasiyan biman qablahu min alulama wassalaf الذين كانت عليهم رحمة الله من عاداتهم بدأوا تصانيفاتهم ومؤلفاتهم بالبسملة أما ولكوا وما وليتنغلية قبل ياك ييش محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كتك أداياه كن قوانديشي وبتبوياه وكيانزا قوانديكا albasmala ambayo ni bismillahir rahmanir rahim. Na jambo la tatu au faida ya tatu ni katika mlango wa tabarruk bismillahir karim, katika mlango wa kutaka baraka kwa jina la Allah tabarak wa taala aliyetakasika. Na akasema rahimahullahu ta'ala, as'alullaha al-karima rabbal arshil azimi an yatawallaka fi dunya wal akhirah. Inamuomba Allah alim karimu, bwana mwenye arshi tukufu, usimamie wewe katika mambo yako na shughuli zako na maisha yako duniani na pia akhira. Wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunt. Na pia Allah subhanahu wa ta'ala akujalie uwe ni mtu mwenye baraka mahala popote utakapokuwa. Na pia vile vile, wa an yaj'alaka mimman idha ukiya shakara, akujalie Allah azza wa jalla uwe katika watu ambao ukipewa unashukuru. Wa idha btuliya sabara, na ukipatwa na mitihani basi unakuwa ni mwenye kusubiri. Hii ni dua ambayo Sheikh rahimahullahu ta'ala ameifanya kuwa ni utangulizi na anwani ya yale ambayo anakusudia kutufundisha. Akasema katika kuyafafanua haya kwa ufupi, baada ya kumuomba Allah, na ameanza kwa kuzitaja sifa zake al-Karimu, lakini pia vile vile Rabbul Arshil Azimi, kumtaja Allah kwa sifa zake tukufu na majina yake. Na hii ni tawassuli ya kisheria, kumuomba Allah kwa kupitia majina yake. Na dua hii anamuombea mwanafunzi wake na yule anayeisikiliza darasa yake. Na hii ni ada ya wanawachuoni wa ahli sunnati wal jamaa kuwa na huruma na wanafunzi wao na kuwa na mapenzi na wanafunzi wao. Amesema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, man kana mu'mina taqiyan kana Allahu waliyan. Kana, mwenye kuwa mtu ambaye atakuwa ni muumini mwenye kumcha Allah, basi huyo atakuwa kwa Allah yeye ni wali, kama alivyosema Allah tabaraka wa ta'ala, ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Neno wali lina fanana katika uwiano wa matumizi katika maisha yetu ya leo na neno sharifu ambalo wanatumia baadhi ya watu katika kuendeshea maisha yao na kutafutia riziki zao. Tusikia kwamba mimi ni wali, dua zangu zinapokelewa, kwa hivyo watu wali niwaombee dua. Tatembea mkoa huu na mkoa mwingine kutangaza uwalii wake. Hiyo ni dalili kwamba huyo mtu sio wali wa Allah, ni wali wa shetani. Na ni hao ndio ambao wanajiita masharifu. Wenyewe wanasema kwamba wale wanaotumia neno la walii ni kizazi cha hasad, na wale wanaotumia neno sharifu ni kizazi cha husn. Kwa bado ni familia ya Mtume, hivyo watu wakiwa na matatizo waende kwao, watu wakihitajia dua waende kwao, bali wale wafuasi wao hawapendi wala hawahitaji kusikia wewe unawakashifu au kupunguza heshima zao. Lakini alama ya mtu yoyote ambaye ni walii ni muttaqi, ni mwenye kumcha Allah na ni muumini. Kwa hivyo sisi wote ni waumini na sisi wote ni mawalii. Kama sisi wote ni mawalii, basi sisi wote ni masharifu. Hatuhitaji mtu kutangazia usharifu wake. Akikwambia mimi ni sharifu, mwambie na mimi pia sharifu. Akisema mimi ni walii, pia mwambie na mimi pia ni walii. Ama daraja anazijua Allah, kila mmoja na daraja yake, lakini sisi wote ni mawalii. Kwa hivyo hakuna haja ya Muislamu kuonekana kuwa ni mjinga na pesa zake zitapotea kwa sababu ya mawalii na masharifu. Lakini pia Sheikh akatuombea dua, namuomba Allah akujalie wewe kuwa ni mwenye baraka. Baraka ni ziada, na tabarruk ni mtu kutafuta ziada na nyongeza, na mubarak ni yule ambaye watu wananufaika naye, watu wanapata faida kutoka kwake. Hivyo Sheikh ametuombea kwa Allah tabaraka wa taala tuwe ni watu wenye baraka. jamii ipate kheri kutokamana na sisi. Na neno tabarruk limegawanyika katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni tabarruku mashruu, ni tabarruki ya kisheria ambayo na yenyewe ina hali mbili, ina hisia, jambo la kihisia, lakini pia iko na shar'i katika jambo la kisheria. Mfano wa baraka hisia ni al-ilmu, kwamba mtu kuwa na ilmu na ilmu yake akaifundisha na akawalingania wenzake wakapata baraka ya ilmu yake. Lakini pia vile vile dua, kuwaombea wenzake dua na Allah akajalia wakafanikiwa. Hiyo ni baraka katika upande wa kisheria. Na mfano wa haya, kwa mtu anaweza kuwa ni mwenye baraka kwa ilmu yake na da'wa yake katika kuwalingania watu kwenye kheri, akawa huyu ni mtu ambaye watu wanapata baraka kutokana na yeye, kwa sababu tumepata kujua mambo ya kheri, kujua halali na haramu, kujua sunna na bid'a, kujua tauhidi na shirki kutokana na ilmu yake. Kama hivi vitabu ambavyo tunavyosoma vya hawa wanachuoni wetu, hii ni baraka hisia. Lakini pia baraka ya kisheria ni mfano wa sala, kama vile kusali katika misikiti, msikiti wa Haram, msikiti wa Madina, hii ni misikiti yenye baraka. Kisha shekhi akasema, wa an yaj'alaka mimman idha ulqiya shakara, Allah akujalie uwe ni mtu ambaye ukipewa unashukuru. Kuwa na tabia kwamba ukipewa unashukuru, hii ni tabia nzuri ambayo itakupelekea wewe katika shukurani yako kupata ziada. Ukipewa kidogo ushukuru, na ukipewa kingi ushukuru. Na imekuja katika maneno ya Mtume, man lam yashkuri alqalila lam yashkuri alkathira, asiyeshukuru kidogo hata kingi pia hawezi kushukuru. Lakini mtu akiwa na desturi na tabia anachopewa anashukuru, basi siku zote shukurani iko na ziada, na Allah tabaraka wa taala atamzidishia katika kile anachoomba. Na ukamilifu wa kushukuru, kumwambia aliyekupatia kitu ama aliyekusaidia jazakallahu khair, kumwombea dua hii. Na pia vile vile Allah akujalie kuwa ni mtu ambaye wa idha tuliya sabara, ukipewa mitihani, ukipewa misukosuko, unasubiri. Usubiri katika mitihani, katika balaa, usubiri katika neema, kote kunahitajia subra. Kabla ya kuendelea na kuelezea upande wa ibtila, idha tuliya sabara, tumesema kwamba tabarruk imegawanyika katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni sehemu ya kisheria, tabarruk mashru'un, na sehemu ya pili ni tabarruk mamnu'. Tabarruk ambayo imezuiliwa ni ile ambayo haikuthibiti ndani yake kile kinachoombewa baraka au kinachotafutiwa baraka katika sheria, hakina dalili katika sheria wala katika hisia, ikawa ni katika namna za shirki, ama inaweza kuwa ni shirki ndogo ama ni shirki kubwa. Watu kutabaruku kwenye mikono ya masharifu na makaburi yao na vitu vingine. Lakini tabaruku ya kisheria tumeitaja kuwa imegawanyika katika sehemu mbili, hisia na sharia. Kumuomba Allah tabaraka wa taala, na shekhe anatuombea kwa Allah kwamba tuwe ni watu ambao idha tulina sabarna, tukipewa mitihani tunasubiri. Ibtila inaweza kuwa katika neema, na ibtila inaweza kuwa pia vile vile katika balaa, na ikawa yote hiyo ni ibtila. Na wewe unatakikana katika hali zote mbili uwe ni mtu mwenye kusubiri. Utaona katika Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza suala la ibtila katika surati al-Fajr, fa amma al-insanu idha mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu فيقول ربي أكرمن. أكتمي نينو أو أكتج نينو ابتلاء. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ابتلاء وبامي ونعمة mtu anapopewa mtihani na Allah, alafu Allah akamkirimu, akamnemesha, akamjezia mali na kheri zingine, anasema Mola wangu amenikirimu. Anafurahi, anatembea kichwa juu, kifua mbele, kila wakati wote ametabasamu kwa sababu mambo yake yamekaa vizuri. Na huyo huyo Allah anasema wa amma idha mabtalahu, ama anapomjaribia tena huyo huyo, fakadara alaihi rizqa, akaipunguza ile riziki yake, kiwango alichokuwa anapata mwanzo sio kile ambacho anakipata sasa, vile alivyokuwa anapata mwanzo sivyo anapopata sasa hivi, hali imebadilika. Fayaqulu rabbi ahana, sema Mola wangu amenyongesha, nimemkosea nini mimi? Mbona fulani anapewa, mbona imekuwa hivi, nilikuwa napata hivi, sasa hivi imekuwa hivi. Anakuwa ni mtu mwenye kulalamika, mtu mwenye kusikitika. Hizi ni katika tabia za watu wasiokuwa na imani, watu wasiokuwa na itikadi iliyokuwa sahihi. Muislamu atakikana kujua kwamba ibtila inaweza kuja katika khairi na ibtila inaweza kuja katika shari, kama alivyosema Allah, wanabluukum bishari walkhairi fitna, tutakujaribuni kwa kheri na shari, na zote hizo ni fitna. Ukipata watoto wengi ni fitna, na ukikosa mtoto pia vile vile ni fitna. Ukipata mali nyingi ni fitna, na ukikosa mali pia ni fitna. Kwa hiyo lazima Muislamu ajue kwamba anaishi katika darul ibtila, anaishi katika nyumba ya mitihani. Hali zote hizi yatakikana Muislamu aufungamanishe moyo wake na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kumshukuru Allah tabaraka wa ta'ala juu ya neema zake ambazo amempa. Muislamu moyo wake aufungamanishe na Allah kabla hajaipata neema, lakini pia Muislamu aufungamanishe moyo wake na Allah kuwa ni mwenye kushukuru baada ya kuwa ameipata ile neema. Ukiipata neema, unawajibika kumshukuru Allah kwa moyo wako, lakini umshukuru Allah kwa ulimi wako, na umshukuru Allah kwa vitendo vyako, kwa viungo vyako. Na sio sisi hatusemi kama wanavyosema jamaa tutablighi, tunawajibika sana kumshukuru Allah, na kwa uchache tuseme alhamdulillah. Sisi tusemi maneno kama haya, maneno ya kidarueshi sisi tusemi. Hapana, sisi tunasema kwamba lazima umshukuru Allah kwa moyo wako, usadiki ndani ya moyo wako imani ya kweli, na ukajisalimisha kwa Allah, kujisalimisha kulikokamilika, kwamba yeye Allah ndiye aliyekupa riziki na yeye ndiye mwenye kukuneemesha kwa neema ulizokuwa nazo, na yote haya umeyapata kutoka kwa Allah tabaraka wa taala kwa neema zake na ihsani juu yako. Lakini pia umshukuru Allah kwa ulimi wako, kwa kuzizungumza neema alizopewa na Allah tabaraka, kumsifu Allah na kumshukuru Allah tabaraka wa taala juu ya hilo, kwani Allah ametuambia wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Na pia kumshukuru Allah tabaraka wa taala kwa viungo vyako, ukaitumia neema uliopewa vizuri, lakini pia vile vile katika njia anayoridhia Allah subhanahu wa taala, na ikawa neema uliopewa na Allah wajikurubisha nayo katika mambo ya kheri na katika taa za Allah tabaraka, lakini pia sambamba na kujizuilia katika maasi, kwani ni rahisi sana katika watu walioneemeshwa na Allah kuzitumia neema zao katika maasi. Mfano, Allah tabaraka wa taala amekujalia wewe una afya, huna tatizo lolote la aina yoyote ya maradhi. Utaona mtu anaingia katika maasi na anaitumia afya yake vibaya, ataingia katika michezo ya haramu, kwenye mazoezi na wanawake, na kwenda kwenye kumbi za mazoezi, anacheza mziki huku anafanya mazoezi. Sisi imekuwa mazoezi, hata ukikimbia barabarani unakimbia kwa mziki, unatumia afya uliopewa na Allah vibaya. Haya ni matumizi mabaya, na huko sio kushukuru neema za Allah. Lakini pia Allah amekupa neema labda ya mali au neema ya ilmu, situmie neema zako vizuri ulizopewa na Mola wako. Hata kama umepewa neema ya uzuri, Allah amekujalia una sura nzuri, mke wako kila siku anakusifu,
إن شاء الله أمي وانقو نسل منصور حياسة بابا سيوي كلا سوتا كنا مبالي سوانواتي ميمي نسل منصور المليونات سسهيبي كنا بهذه الفيديانة والإسلام ونا جكريم سيوكو كون واقو مجيوكو جكريم لابا نسكو نجيه لوكا يكوتو مكوها من يليه يعني wanang'arisha nyuso zao kwa mafuta ya lotion mazuri yale wanawake vile wanawake wanang'arisha sura zao kwa kupaka yale mafuta wenyewe labda walikuwa weusi wanataka wawe weupe ule weupe wa dukani na vijana wakiimba kiume na wenyewe wafanya hivyo pia asomone kijana uso wake hapa mweupe lakini kuja kwenye shingo mweusi sasa utafuta nini na wewe na kijana wa kiume mambo kama haya wanawake lakini pia wao wanaweza kutumnemesha mwanamke akawa ni mzuri na wenzake wakamsema mzuri badala ya kuvaa stara akatumia kuvaa uchi ili aendelee kusifiwa kuwa ni mzuri akaitumia neema aliyopewa na Allah vibaya yote haya ni kuzikufuru neema za Allah tabarak wa taala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha na mkizihesabu neema za Allah tabarak wa taala hamwezi kudhibiti hesabu yake kwa hivyo shekhe akatuombea dua wa idha tulia sabara wa idha adhnaba istaghfara unapofanya makosa basi kuwa mwepesi na haraka kumuomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Katika sehemu watu wengi pia wanaghafilika ni katika jambo la kumuomba Allah tabaraka wa ta'ala msamaha. Unapokuwa umekosea basi kuwa mwepesi wa kumuomba Allah msamaha. Na imekuja katika maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa sallama aliposema tuba لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا فراحه مفانيكيو مكبوه زيدي يقول يلي ambaye siku ya kiyama atakuta daftari lake limejaa istighfari nyingi kwa hiyo jitahidi kila mara unapokuwa umekaa kwa mwepesi kumuomba Allah msamaha katika yale ambayo umeyakosea lakini pia utakapokuwa na hii tabia hata wanadamu wenzako pia utakapokuwa umewakosea kwa mwepesi wa kuomba msamaha na wala hakuna unyonge pale unapokuwa umemkosea mwenzako na akakwambia umenivunjia heshima yangu ama umenikosea ama mimi sijanipenda ile jambo ambalo umenifanyia muombe msamaha msamehe ndugu yangu mapungufu ya kibinadamu nimekosea na wala hii haitakupunguzia nafasi yako kwake bali itakuongezea nafasi na heshima yako وإذا أذنب استغفر الله كجاليه kuwa ni mtu ambaye utakapokuwa umekosea basi unakuwa mwepesi ukumuomba Allah tبارك وتعالى msamaha فإن هؤلاء الثلاثة هيا mambo matatu عنوان السعادة ni anwani ya maisha bora maisha bora unahitaji kuwa na maisha bora kuwa na hizi tabia tabia ya kwanza itakuwa ni tabia gani kama mnakumbuka? Naam. Allah akujalie kwa ukipewa unashukuru. Tabia ya kwanza kuwa ni mtu mwenye kushukuru. Mtume alipokuwa anaonyesha shukrani zake kwa Allah alisimama kusali mpaka miguu yake ikavimba. Na mkewe alipomuuliza takalufi hii anayoipata, jawabu lake Mtume akamwambia afala akuna abdan shukura? Basi nisiwe ni mje mwenye kushukuru. Kwa kushukuru kuongeza kheri na kuongeza toa na jitihada katika ibada. Jipange kuwa ni mtu mwenye tabia ya kupenda kushukuru. Na tabia ya pili, idha tuli ya sabara, ukipewa mitihani unasubiri. Kuna watu wanasema subira ina mwisho. Subira haina mwisho, mwisho wake ni kufa tu. Subira ina mwisho, nimechoka. Ukisema umechoka ndio ushafeli tayari. Uendelee kusubiri tu hivyo hivyo. Mpaka ufe ndio mwisho wa kusubiri. Kusubiri hakuna mwisho, mwisho wake ni nini? Ni kifo. Lakini kusubiri subra katika toa. Subra katika toa. Subra katika toa, umetoka nyumbani na kuja Dar es Salaam mwalimu hayupo. Leo umekuja mwalimu hayupo, na kesho pia umekuja mwalimu hayupo, na kesho kutwa umekuja mwalimu hayupo. Ukaja siku ya tatu, siku ya nne, mwalimu akaja na yeye darasani akafundisha nusu ya kurasa moja ya karatasi, akatoa tena udhuru mwingine. Siku ya tano, masomo gani? Bora nikafanya biashara zangu. Subiri tu. Uendelee kusubiri hicho hicho kidogo, kwa sababu ukitoka nyumbani ukaja hapa, hukuja bure wewe. kuna thawabu kuanzia nyumbani kwako mpaka hapa. Malaika wametandika mbawa zao, wewe wakanyaga bila mbawa za malaika mpaka umefika msikitini hapa, na wewe waandikiwa kwa fi sabilillah, hasara yako iko wapi? Ukafika hapa darasa mwalimu hayupo, lakini wanafunzi wenzako yupo, mkachukua kitabu mkafanya muraja ya nyie wawili, mkamaliza mkarudi nyumbani, mmekosa? Mbona hamjakosa? Lakini wengi wanashindwa kusubiri. Katika hii kija siku ya kwanza, siku ya pili, mwalimu kapata dharura. Mwalimu, dharura haziishi hizo, acha na mimi nikafanya mambo yangu kwanza. Matokeo yake darasa itaendelea na wewe utakuwa hauji darasani, unapata hasara. Kwa hiyo tabia ya pili ni kuwa na subra. Tayib, na tabia ya tatu au jambo la tatu ambalo litakufanya uweze kuwa na maisha bora ni nini? Kuwa mwingi wa kuomba msamaha, wa idha athnaba istaghfara. Haya matatu ni mambo yanayopelekea kupata maisha bora, maisha mazuri. Na ukirejea katika tarehe zote za watu wenye maisha mazuri, utakuta haya ni msingi katika maisha yako. Na sisi Allah tujalie na tufanyie wepesi katika hili.